Dermatovenerolog Roman Trýzna si bude se mnou povídat, jak je důležité dělat u žen HPV testy, protože víme, že rakovina děložního čípku je druhý nejzhoubnější nádor u žen jako takových. Takže komu jsou ty HPV testy určené?
To je určeno vlastně pro, dejme tomu, skupinu lidí mezi 16 a 35 rokama, ale v podstatě ta testace se může provádět u kohokoliv, protože se jedná o infekční virový onemocnění. A jak jste řekla, ten problém HPV viru je takový, že on je to trošku jinak. On HPV viru nespůsobuje karcinom, ale tomu říkáme asociuje, čili spolupodílí se na možném vzniku karcinomu děložního čípku. A ty další asociace, je to mozaika věcí, a z toho musíte mít ještě špatnou genetiku. Musíte tam mít počet sexuálních partnerů, vyšší samozřejmě, eventuálně prodělaný sexuálně přenosné nemoci. A teprve všechno tohleto se spojí dohromady a ten karcinom děložního čípku se může vyvíjet.
Přesto ta čísla jsou dost vysoká, pane doktore. Co způsobuje tedy tu rakovinu děložního čípku?
No a to je právě ten kámen úrazu. My když chodíme na gynekologickou kliniku, tak tam kolikrát vidím ženy 25 let, které pravidelně chodí na gynekologické prohlídky, čili předpokládejme, že se dělá stěr na ten HPV z toho děložního čípku, cytologie se tomu říká, a oni tam jsou s rozpadlým karcinomem děložního čípku. Jak je to možný? Nikdo v podstatě neví. Třeba v Praze je na každém rohu gynekologické zařízení. Ale jak je možný, že vlastně ten klinický obraz, který je celkem jasný, jo? Ono, když už se tam něco začíná dít, tak člověk, který klinický obraz před sebou vidí, tak ví, že se na tom děložním čípku něco děje. Takový ty struktury jsou trošku jiný. Takže jako ta žena se nedostane k doktorovi dřív. Je to mírně nepochopitelný, ale samozřejmě existují ty varianty, kdy to všechno jde hrozně rychle. Že během několika měsíců se ten proces může rychle rozjet. Ale předtím je důležitá ta testace, kdy tam ještě vlastně žádný klinický symptom není. A předpokládám, že u každého gynekologa se jednou za půl roku nebo minimálně za rok ty testy udělají. Ale jak je to možný, nevím.
A pane doktore, ty HPV testy mají výhodu v tom, že ukážou dopředu, že ta žena je právě v tom riziku pro tu rakovinu a pak se udělá třeba ta cytologie a je to dohromady to vyšetření správné pro tu prevenci?
No tak určitě, samozřejmě, jako ty HPV testace jsou vlastně návodem k tomu se zamyslet a to cytologické vyšetření udělat, dejme tomu, jednou za 3 měsíce a nečekat jeden rok. Ale problematika HPV viru je taková, že ženy po začátku v tom fertilním životě, to znamená, že začínou experimentovat se sexem 16-17 roků, tak ten děložní čípek se osídlí u 90% žen se osídlí tím HPV virem. Ale ne každý dojde do toho stádia té rakoviny. Čili se vrátím k tomu, co jsem řekl předtím. Ten HPV virus asociuje, tam musí být splněny ty další podmínky. Že? A teď ta přítomnost toho HPV viru v tom děložním čípku může být, ta žena nikdy neonemocní. A nesmí člověk těm dámám říct, ale máš HPV virus, budeš mít rakovinu. Nic takového. Protože existuje něco, čemu se říká spontánní vyčištění toho děložního čípku. Že 80% žen vlastně tu přítomnost toho HPV viru v uvozovkách přežijí a nemají vůbec žádný problémy.
Když už mluvíme třeba o té rakovině děložního čípku, bohužel u mladších žen je to agresivnější, rychlejší, takže záchyt je potřeba v tomto případě.
No samozřejmě, a tak jako nejlepší je vakcinace, která přeci jenom z těch studií, co se ví, tak opravdu pokryje 99% těch problémů, čili vakcinace.
Ale ženy můžou mít více partnerů a to také nahrává.
No tak určitě, to je jeden z těch momentů, o kterých jsem mluvil, že to je ta mozaika těch věcí a musí být splněn i vyšší počet sexuálních partnerů. Ale zase se vracím k tomu, jako hodně tento problém závisí na rodičích, na intelektu těch rodičů a vidí, že mají dospívající dítě 12-13 letý, tak koupím vakcínu, která stojí nevím kolik tisíc korun a to dítě prostě žije s tímto naprosto bezproblémový život. A jsou to 3 vakcíny, které se dají. Dokonce myslím, že existují takové akce těch různých pojišťoven, že třeba jednu tu vakcínu dostanou zdarma.
Paradoxem je, prý se vyskytly i nějaké případy syfilisu. Dokonce na klinice byl i 15-letý školák léčený. Jak to vidíte vy?
Tak ano, na to ani není tak nějaká filozofická otázka nebo z důvodu toho lockdownu, který teď je. Syfilis je infekce, která byla v lidském životě odevživa, co lidi existují, dokonce už jsou zmínky ve starém zákoně o podobné infekci, která byla. Čili je to infekční onemocnění a možná opravdu díky nějakému omezení pohybu, tak ty lidi se vytvářejí, nemůžou běžně se jít bavit do restaurací, na diskotéky, lidí, kterým jsou 16-20 let, tak musí asi nějaké ty sociální kontakty vytvářet někde jinde a to může vést k větší promiskuitě samozřejmě. Ale jinak zásadně syfilis je naprosto 100% léčitelný onemocnění. A v tom problému těch matematických modelů a těch malých čísel, jestliže vlastně vidíme, že se někde udává, že množství té infekce, ty absolutní množství se zvýšilo o 40%, dobře, ale mluvíme o malých číslech, že roční výskyt syfilis byl třeba každý rok 600, 650, 700, někdy 490 těch infekcí za rok. Teď to vyskočilo trochu dobře, ale pořád je to ještě velmi dobře léčitelné onemocnění a Česká republika v tomhle má docela primát, protože to umí léčit. Možnost těch vyšetření je v rámci těch dermatovenerologických klinik naprosto běžný.
A čím je syfilis, pane doktore, zákeřný a jak se projevuje? Pouze na pohlavním ústroji?
On je zákeřný tím, že právě nemusí mít žádný problém, může být bezpříznakový, anebo tomu místo vstupu infekce, ten klasický primární vřed, jak se vždycky o tom mluví a že musí být někde vidět na sliznicích. On může být na sliznici třeba, jestliže někdo preferuje třeba orální sex, tak to může být schovaný za mandlí, může to být na tom patrovém oblouku, může to být eroze, mírný zánět, který v tom krku je. Takže to vlastně přejde, ten člověk prostě k tomu doktorovi nejde a bohužel i když někdy jde, tak ten doktor si nemusí vlastně uvědomit, že to může být vlastně zrovna ten typ onemocnění. Ta primární afekce může být u ženy v pochvě schovaná, takže tím, že pohledem nevidíte na tom zevním genitálu žádný problém, tak ta infekce pak pokračuje do toho druhého, třetího stádia.
A to už se projevuje jak tedy?
No se to zase nemusí vůbec projevit. Opravdu třetina těch infekcí nemá vlastně klinický symptomy žádný. A nebo tak malý, že vlastně ten člověk jakoby tu infekci rozchodí a k tomu doktorovi nejde. Což je fakt, to může být. A nebo ten celkem typický, to druhé stádium, mělo by být taková zvláštní vyrážka, která vypadá na trupu jakoby alergie. A někdy i zkušený dermatolog se může splíst a to vždycky prostě si, že nějaké rozpaky jsou, tak se musí prostě ta anamnéza vzít a ptát se cíleně. Měl jste nějaký náhodný sex, jste promiskuitní a tak vlastně ten doktor dojde k tomu, že musí udělat krevní testy.
Vy říkáte, že ty symptomy a projevy jsou nečitelné, tak jak se na to teda nakonec přijde? Bolí toho pacienta něco nebo svědí ho něco nebo psychicky je nějak determinovaný?
Vůbec, vůbec, ale vždycky se na to přijde tím, že u někoho z partnerů se některý ten symptom objeví. A nebo člověk v rámci své sexuality si řekne, dobře, byl jsem promiskuitní poslední 3 měsíce, nebo byl jsem promiskuitní posledních 6 měsíců, tak se nechám otestovat. A je to. Takže i bezpříznakový člověk v rámci toho intelektu si řekne, hele, už toho je nějak moc, nechám se otestovat, tak ten klinický průběh žádný není, ale testy jsou pozitivní. Tak vlastně se přichází na ty jednotlivé jedince. Že?
Zajímalo by mě taková spíš aktuální otázka v současné době, pane doktore, co řešíte nejčastěji, když si povídáme o pohlavních chorobách? Co teď převládá?
Asi panika všeobecně. Jinak nic zásadního, jak jsem říkal, těch pohlavních nemocí nějak významně nepřibývá. Myslím, mluvím i o syfilis. Jestliže do toho zařadíme i otázku HIV/AIDS, tak samozřejmě přibývají v těch absolutních množstvích ty infekce, ale není to žádná exponenciální křivka. Ale možná v téhle době opravdu panika, že ty lidi jsou pod neustálým tlakem nějakých covidových problémů a teď se objeví na sliznicích okolo genitálu nějaký banální problém, tak s tím mohou přijít k nám. A jsme rádi, že přijdou a řekneme jim, ano, je to v pořádku. Nechci říct, že to je banalita, ale to není to nějaká zásadní infekce.